Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-kardinal John Henry Newman mill-Papa Franġisku nhar il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019, nistidnek tisma' dan il-ħames programm ma' Father Jeffrey George Attart. Newman, dwar sehem il-lajċi fil-Knisja.
On consulting the faithful in matters of doctrine, huwa essay jew kitba kemm xejn twila illi fija Newman jitratta r-rwol tal-lajċi fil-Knisja. Dan huwa suġġett li ma nistgħux ma nsemmuhx għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex huwa suġġett li huwa eternament u b'mod perpetu importanti għalina fil-Knisja, speċjalment fid-dawl tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U t-tieni raġuni li tixbaħ ħafna li tal-ewwel hi la darba Newman ġie msejjaħ il-missier u l-prekursur tal-Konċilju Vatikan it-tieni jixraq li noħorġu għad-dawlu l-importanza ta' dan id-dokument, ta' dan il-essej illi fih Newman joħodha bħala l-parti tiegħu, bħala l-ħidma tiegħu, ir-rwol tiegħu illi juri b'mod ċar x'jistgħu jagħtu l-lajċi lill-Knisja u x'inhu s-sehem tagħhom fil-Knisja. Qegħdin nitkellmu ħabta ta' 1860-65. Dana l-artiklu der fil-gazzetta The Rambler, illi kienet gazzetta li tmur fl-idejn ta' dawk kollha li għandhom għall-qalbhom it-teoloġija. Dan huwa żmien meta Foxford stess għaddija diskussjoni fit-tul imqanqla mill-Tractarian Movement, l-Oxford Movement ta' Harold Froude u ta' Newman innifsu u ta' sħabu propju dwar id-diskussjoni anglikana-kattolika, il-kontroversja ta' fejn huma l-eruq tal-Knisja vera apostolika, u allura dan l-essej ta' Newman għandu importanza x'naqdu sejħula massima, ġifieri bl-ebda mod ma nistgħu nagħmlu underestimation jew overestimation ta' dan ix-xogħol prinċipali tiegħu. Huwa xogħol illi għalkemm ma kienx intejis biex ikun kontroversjali, minħabba l-kuntest li fih ħareġ u minħabba ż-żmien għax huwa ktieb huwa essay illi ħareġ ħafna żmien qabel ma l-Knisja Universali kienet ippreparata biex ngħidu hekk biex tistudja r-rwol tal-lajċi fil-Knisja, huwa essay illi joħloq diskussjoni kbira u jirrendi rilu nnifsu kontroversjali. Hawnhekk ta' min jgħid li Newman, kif anke jistqar Reverend Dr. Ian Kerr fil-biografija uffiċjali ta' Newman stess. Newman kien bniedem li kien ħobb xi ftit iħokk, jiġri kellu dik il-kapaċità ta' satira. S'intendi satira mibnija fuq karità nisranija imma satira Ingliża, jiġri satira li ma kellix kantonieri. Min ma kienx iħobb is-satira li Newman ma setax jaċċettah mill-ewwel, biss xorta waħda kien jagħmilha. Għal-kapaċità intellettuali tiegħu kif juża din is-satira biex ngħidu hekk iwaqqa' żufjet b'mod anke umoristiku xi kultant lil dawk li kienu jattakkaw personalment. Mhux illum biss il-ġurnalisti, l-awturi, l-istudjużi ġu kritikati bl-aħrax, anke fi żmien Newman. Newman kien vittma ta' dawk li rridu jattakkaw il-Knisja Kattolika fl-Ingilterra fis-seklu tal-era Vittorjana, is-seklu 19. Niġu għad-dokument. Fil-dokument Newman jgħid ċaru tont li l-lajċi mhux biss huwa ta' min jirreferi għalihom, ma wieħed ma jistax ixandar tagħlim ċar Kattoliku mingħajr ma jirreferi għal fidi għat-twemmin tal-poplu, dak li bil-Malti ngħidu tal-popolin. Dan kien diġà qed iseħħ ħalli nagħmlu ġustizzja mal-Knisja il għaliex f'dawk iż-żminijiet ftit snin qabel il-Papa Pius IX. Il-Papa li allura il-pontifikat tiegħu kien l-itwal wieħed fl-istorja tal-Knisja, il-għalix dan propju imexxi l-Knisja mill-1848 sal-1878, periodu twil ta' 30 sena, dan il-Papa kien propju kiteb l-isfijiet kollha tad-dinja, inklużi anki ta' Malta u Għawdex, fl-1850 biex jara x'inhu t-twemmin tal-poplu dwar it-tnissil bl-atba ta' Marija. U kif nafu x'in saret il-votazzjoni, ftit kienu dawk li ma aċċettawx li dan it-tagħlim jiġi mxandar bħala domma. Issa dan it-tagħlim kien ġie mxandar b'mod uffiċjali fit-8 ta' Diċembru 1854. Allura Newman ma kien qed jagħmel xejn ta' barra minn hawn meta jerġa' jisħaq jirrepeti u jtenni allura li l-fidili huwa ta' min jagħti każ x'inhu twemmin tagħhom qabel ma jxandar xi tagħlim. Imma Newman għamel pass illi kien ftit biex ngħidu hekk avangardista, anzi naħseb mhux ftit jekk iridu nagħmlu l-ġustizzja mal-istorja. Illi għaliex Newman qal li issa kien imiss li naraw x'jemmnu l-fidili nsara madwar id-dinja dwar is-sehem tal-lajċi fl-edukazzjoni kattolika. U hekk ta' min jgħid li din xi ħaġa ġrat f'Malta ħafna snin wara permezz ta' San Giorgio Preca, meta għalilhom dawk ta' miegħu soċi intom tissejħu papidi, aħna kum papa semper, dejjem mal-papa, aħna ħan xandru it-tagħlim, ħan ixtru mingħand Monsinjur Sajdon il-faxxikli tal-kotba ta' testament il-qadim u l-ġdid u nagħlmu l-Bibja. Jiġifieri dak li jagħmel Newman imbagħad kien ukoll avangardista f'Malta permezz ta' Don George, u hemmhekk qed nagħmlu xejn ta' xebħ u kontrasti li huma naħseb sani biżejjed biex nifhmu kemm l-Ispirtu Santu jaħdem anke permezz kemm ta' saċerdoti u kemm ta' lajċi biex iktar lajċi fil-Knisja iħossuhom impenjati. Meta issuġġerixxa permezz ta' dan id-dokument tiegħu Newman li l-lajċi jgħalmu anke fl-universitajiet, għamet kontra tiegħu il-ġerarkija tal-ma pajjiż tal-Ingilterra l-tess art twelidu. Dawn kitbu ruma lill-Papa nifsu biex jgħidulu illi Newman għal issa kien daħal fil-fidi kattolika, u se ngħid xi ħaġa dwar anke il-konverżjoni tiegħu, iktar il quddim Newman innifsu kien bniedem li ma stajtx ta' fdaħ. Għaliex dan kien bniedem illi filli kien Anglikan, filli Protestant, para Protestant ma stajtx ta' fdaħ. Għaliex kien il-ħin kollu jidħol f'dibattit intellettwali, pala Kattoliku ma tistax ta' fdaħ, għaliex bdew jgħidu għara dan daħal fil-Knisja Kattolika mit-tieqa ta' wara, jekk trid mill-bib ta' wara, u se jipprova jinjetta il-Kattoliċiżmu Ingliż bl-idejat Protestanti. All-argument ma tagħtihomx tort għaliex il-Kattoliċiżmu Ingliż sofra ħafna minn dawn il-psiħomek manuvri ta' nies li jippruvaw jidhru sbieħ mal-Knisja Kattolika biex imbagħad jinfiltraw bl-idea tagħhom protestanti u fil-Kattoliċiżmu tal-lum ukoll. Jinħass xi ftit slent protestant, ċaħġa li tifhimha hija ovvja fejn għandek il-bażi protestanta, għalkemm rridu ngħidu kollox illum is-sekularizmu anke qed ineħħi dawn is-sinjali, imma Newman sab qedewwa f'dawk li jippretenda li jkunu ħbib tiegħu. Mhux kulħadd dar kontra tiegħu. L-isqof Ulla Thorne ta' Birmingham stess kien wieħed mill-ħbib tiegħu li jipprova jitkellem tajjeb ħafna dwaru u jagħmilu l-ġid. Imma l-ħsara laħqet saret u allura Newman kien qed ikun meqjus bħala bniedem suspettat, il-Kattoliku suspettat tal-pajjiż, l-iktar wieħed fil-fatt is-suspettat illi għaliex minħabba li l-intellett tiegħu kien l-iktar wieħed fin fil-Knisja Kattolika Ingliża ta' żmienu, allura l-isqijiet Kattoliċi ta' żmienu ħasbu li kien ser ikun il-bniedem li jarraq biex ngħidu hekk il-vapur li kien għadu kemm daħal fil-port. Metaforikament, qed nirreferi għal restoration tal-Catholic hierarchy, ġifieri li l-isfijiet kattoliċi reġgħu bdew imexxu fil-Knisja Kattolika fl-Ingilterra fl-1850 permezz tal-persuna tal-Kardinal Edward Manning u anke Wiseman flimkien li kienu l-ewwel isfijiet kattoliċi tal-pajjiż u l-ewwel allura awtoritajiet tal-Knisja f'dak il-post. Nieqaf billi ngħid illi Newman irnexxielu imma jagħmel pass il quddiem ħareġ ktieb dwar on the idea of a university biex jitkellem dwar kif għandha tkun università kattolika u fil-50s u s-60s stabilixxa the Catholic University of Ireland f'Dublin. Il-ħassra kienet u intemm hawnhekk, il-ħassra kienet illi billi ma sabx viċi rettur biex jħodlu postu meta hu jerġa' lura lill-Ingilterra biex jissorvelja l-oratoris, l-oratorji tiegħu f'Birmingham, Oxford u Londra, minħabba dak il-pass, il-ħolma tiegħu ta' Università Kattolika qabdet l-art għal ftit żmien u mietet fuq omma. Minkejja li hekk kien irnexxielu jirbaħ id-diffikultajiet mal-Arċisqof Cullen li kien allura l-primat tal-Irlanda Kattolika f'dak iż-żmien.
Fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni tal-Kardinal John Henry Newman mill-Papa Franġisku nhar il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019, nistiednek tisma' dan is-sitt u l-aħħar programm ma' Father Jeffrey George Attart. Newman, momenti diffiċli u ta' prova.
Il-ħajja tal-bniedem ikun fija momenti ta' ferħ, momenti ta' niket, momenti ta' prova. U kif jgħidu, no pain, no gain. Għaldaqstant, anke l-istess Newman għadda minn momenti diffiċli, u sewwa ngħidu li matul ħajtu huwa pjuttost kien meqjus bħala persuna kontroversjali. Issa meta ngħidu kontroversjali mhux fis-sens kontemporanju tat-terminu, għax illum b'kelma kontroversjali nifhmu xi ħadd li donna meta jikteb jew jitkellem irid jiġbed l-attenzjoni fuq u joħloq diskussjoni for the sake of it biex nitħattu hekk. Newman kien kontroversjali u xi kultant anzi ħafna drabi satiriku mhux bl-iskop li jiġbed l-attenzjoni fuqu, imma għax kien jemmen illi fi żmien li fih kien qed jgħix meta l-Knisja Kattolika kienet meqjusa second place u l-Kattoliċi kienu meqjusin bħala ċittadini sekondari fl-Ingilterra, kien biss permezz tal-kontroversja u xi ftit jewis anke tas-satira tal-ironija li seta' iwassal id-difiża tiegħu. Dik li ngħidula l-apologetika għax fl-aħħar mill-aħħar Newman minn barra li kien poeta, awtur, prozatur kien ukoll bniedem li xi ftit jewis jidħol f'dan l-aspett tal-letteratura. Per eżempju, interessanti naqralkom silta dwar dik li hija msejħa The Achille Question. Fil-kors tat-taħdidiet tiegħu, Newman għamel attakk serju fuq l-ex-assis Italjan Giacomo Achilli, li kien qed idur mal-pajjiż, jiġifieri l-Ingilterra, bl-appoġġ tal-Alleanza Proċestanta u jilgħaba li hu vittma tal-Inkwiżizzjoni, jivvinta stejjer ta' tortura u vizzji klerikali. Wiseman, li allura kien il-kardinal Arċisqof fl-Ingilterra, kien espona l-isfond ta' Achilli fil-Dublin Review. Dan kien qal li kien ittieħed ruma quddiem il-qorti minħabba seduzzjoni ta' nisa verġni tkeċċa mill-Ordi Dominikan u kien sentenzjat għal detenzjoni f'monasteru li jimbagħad minnu ħarab. Ftit nies kienu jaqraw dan il-ġurnal, ma kulħadd kien jaqra lil Newman u l-Alleanza Proċestanta ippersswadit il-Achilli biex jiftaħ fil-qorti każ kontra Newman. Newman kien qagħad fuq il-kitbiet ta' Wiseman bħala appoġġ, ma l-kardinal ma kienx infurmah tajjeb u għalhekk kellu jissed evidenza diretta minn barra, inkluż minn xi nisa Taljani, klijenti ta' Maria Gibbern, ħabiba tal-familja ta' Newman li kienet ikkonvertit bħalu. Imma meta beda l-ġuri, Achilli ċaħat l-akkużi kollha. Il-ġurija qalet biss li Newman ma kienx ħalla l-Achilli jagħti taħtidiet, meta l-avukati ta' Newman talbu biex il-kawża tibda mill-ġdid, Achilli ċaħat dan u nhar il-31 ta' Jannar 1853 Newman kien sentenzjat iħallas multa ta' 100 lira sterlina u jidħol il-ħabs sakemm iħallasha. Imma ħbiebu ħallsulu s-somma mal-ajr. Newman kellu biss joqgħod għal diskors sever, reprimand, mill-imħallef Coleridge dwar id-deterjament morali frott il-perversjoni romana u akilli ftit wara tela lejn il-Kanada. Ekku, u propju din hija ġrajja li turi kemm kellu edewan human. Jiġri saħan sitra dawk li kienu kontra tiegħu fl-Ingilterra, protestanti edew Bex Assis Taljan biex jipprova jagħmel il-ħsara. Qalu inġibuh mill-Italja ħalli ma jgħidx li huwa frott l-Ingilterra u naraw kif jista' jattakkah. Kienu kif jgħidu a drowning man clutches at a straw. Dawk li kellhom mibeda personali lejh kienu jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jagħmlu l-ħsara. Ma kif juri l-każ ta' Achilli meta Newman iddefenda lilu nnifsu billi uriet li jerġa' jinfetaħ il-każ Achilli ħarab minn fuq il-post biex nitħattu b'mod metaforiku. Għaliex kien jaf, fetħulu għajneħ li ma Newman assolutament ma kellux ċans. Għaliex Newman mhux talli ma kien għamel xejn li huwa akkużabbli, imma saħan sitra da kollu li kien jagħmel kien jagħmlu fil-pubbliku. Il-kidbit tiegħu kienu jidru lem u law u qatt ma kien ifittex li jaħbi jew jiddefendi lilu nnifsu jekk mhux għax sfurzat jew imqiet kif ngħidu bil-Malti benħaltejn f'kantuniera. Il-każ Achilli huwa wieħed minn diversi każijiet oħrajn, ma nistax ma nsemmix il-Charles Kingsley, awtur protestant ta' żmien Newman, illi iktar tard fil-ħajja ta' Newman ħadha qatta bla ħabel kontrih u prova iwaqqaċċajt billi anke jiżżuvjetta bih b'mod personali. U dan l-inċident huwa importanti għaliex dan kien l-inċident illi waslu biex jikteb forma ta' sensila ta' artikli illi fl-aħħar mill-aħħar imbagħad ġew pubblikati fil-autobiografija tiegħu li hija klassik l-apologija pro vita sua. Wieħed mill-iktar kotba famużi biex ma ngħidx l-iktar famuż ta' Newman minn barra il-Grammar of Assent u il-Letter to the Duke of Norfolk kun istgħu jibqgħu sejrin hekk, l-apologija pro vita sua verament irid ngħidu kollox l-istil ta' Newman mhuwiex fost leħfef, ilha mhux ħan irrikkomanda li xi ħadd li mur jaqra lil Newman b'mod dirett, ikun aħjar kieku wieħed jibda bil-biografija tiegħu, u għandek nissuġġerixxi dik ta' Reverend Dr. Ian Kerr, saċerdot Kattoliku studja Oxford li kiteb il-biografija tiegħu. Għada sallu meqjusa l-iktar waħda oġġettiva u autorevoli u fl-apologija pro vita sua Newman jiġbor kollox ma jħalli xejn għaddej marriħ biex ngħidu hekk jiġbor it-testament tiegħu l-apologija pro vita sua jew apologija fil-qosor kif jgħidula bl-Ingliż hija l-ktieb illi permezz tiegħu u għamel dik ngħidula vindication ġifieri ħareġ rebbieħ għax kien qed jikber fi żmien joqra fi żmien tal-aħħar ta' ħajtu fi żmien wara anke saħan sitra ġie proklamat kardinal mis-suċċessur ta' Pio X il-Papa il-jum 13 u permezz tal-apologija pro vita sua biex ngħidu hekk għalaq il-kapitli kontroversjali kollha he left no stone unturned biex juri li da kollu li jagħmel kien għamlu skont il-kuxjenza. U li semmejna l-kuxjenza u naraq bija. Ħafna mit-tagħlim dwar il-kuxjenza fil-Konċilju Vatikan it-tieni, jiena m'iniex espert tad-dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni, ma jekk taqra il-Gaudium et Spes, żgur li se tħoss xi ftit jew wis l-ispirtu ta' Newman jekk tkun taf Newman minnu. M'hemmx għalfejn tkun xi espert, qasim jiena ma jiena espert, imma l-punt hu jekk tinteressa ruħek minn Newman ħadd induna kemm il-Konċilju Vatikan it-tieni għandu għax irodlu ħajr lil Newman. Illa għaliex il-mod kif hu jitkellem dwar il-kuxjenza anke fil-kuntest tal-liġi naturali morali mhux biss hija fiqbil mat-tagħlim tal-Knisja Kattolika sa mill-bidu, imma tant hija armonjuża u tant għandu l-argumenti tiegħu qegħdin b'mod tajjeb għaliex huwa kien anke filosfu fi veru sens tal-kelma illi Newman jista' jwasslek biss biex tħaddan il-fidi vera.